Qalampirdan gapiramiz. 29 aprel kuni, ya'ni bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkmanistonga amaliy tashrifi bo'lib o'tadi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, tashrif dasturida Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov bilan ikki tomonlama uchrashuv o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Muzokaralar kun tartibidan O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash, ko'p qirrali hamkorlik va mintaqaviy sheriklikni kengaytirish masalalari o'rin olgan, deyiladi xabarda. Davlat rahbarlari Turkmaniston yetakchisining otasi Maliguli Berdimuhamedov xotirasiga bag'ishlangan tadbirda ishtirok etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.